Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
I koji ti je bio problem koncentracije, Mauc?
Problem koncentracije?
Da.
Pa možda nisam poslednje vreme navikao da budem izložen nekim bliskim susretima, ovoliko bliskim.
Sa, s kim?
Pa sa drugim, generalno. Sa drugim, sa velikim da sad, ali to bio pas. Vidim da sam je interesantan.
Ona voli goste.
Metafizika gostoprimstva i zakon nečeg što je nam možda slabo i pojmljivo, ali gost treba voleti u tom odnosu. Domaćin gost može svašta da se izrodi. Sami smo sa sobom i domaćini i gosti. Svako biće živo.
Ajde, sad mi se predstavi ko si, šta si.
Moje ime je Vuk Trnavac. Dolazim iz Novog Sada, uglavnom, tamo sam rođen i odrastao i skoro ceo život, osim ovog što sam bio u, kako kaže, srpska Atina, a ja sam onda bio u Grčkom Novom Sadu, pošto sam malo studirao u Atini. Master sam student filozofije, nadam se, uskoro. Ja sad bavim se još mnogim nekim drugim stvarima ili sam se bavio tokom života. Pa recimo igrao sam bridge, igram i dalje, tu imam neke međunarodna priznanja, neke medalje, što kao trener, što kao igrač. To volim. Umetnost mi je jako pri srcu, draga, bliska. Uopšte, celokupno znanje, proširivanje saznanja, znanja. Volim jednostavno da sakupljam uvek nova znanja i uglavnom, eto, pozorišna umetnost, sad već kad smo tu.
Gde ti sve vodi radoznalost?
Pa svuda. Prvo, sad već kao malo ovako stariji, onda gledam gde me to sve vodi u nekim mojim prostorima nekog mog unutrašnjeg bića, nekog mog poznavanja sebe i inostranstva, samog sebe, nekog mog mikrokosmosa, jel kako su to govorili u staroj Grčkoj, ali i nekom tom makrokosmosu. Vodi me na sve strane i to je možda tokom vremena sve teže usmeriti i biti fokusirani, jer prosto živimo u vremenu kada je važno ostati u fokusu, a meni uvek fokus nekako manje više beži, jer me sve zanima i onda tako to ide. Sad nekako ide to lakše kad već si skupio neka znanja, vrlo, vrlo minimalna koliko može jedan čovek da sakupi. I onda znaš možda šta ne znaš, a to je bio jedan dobar mim, to je možda 5% onog što znaš, šta ne znaš, sve sa onim što znaš, a ono 95% ili više od 95% što ne znaš da ne znaš, eto šta je, to je veliko pitanje, mnogo ne znamo šta ne znamo uopšte. To su sva ta neka znanja, mislim sad što se tiče, ajde, jel, možemo hegelijanski krenuti, apsolutnog duha, jel, filozofija, religija, umetnost, pa ne znam, naravno, i ove neke stvari bliže telesnom, jel, te neke fizičke. Bavim se inače filozofijom zdravlja, ne, nešto svoje se trudim da uspostavim.
Šta znači filozofija zdravlja?
Pa eto, trenutno mi je teza master rada zdravlje kao odnos prema drugosti. I to je sad vrlo aktuelna tema, svi pričaju o nekom zdravlju tokom ove pandemije.
Pa i pre. Postao je ideal da čovek bude zdrav, lep i mlad.
Tako je, mlad i lep kao ruža, što kaže ovaj film. Ali zdravlje, pa sve vremenski koncept, mada nijedan filozof kojeg ja znam nije baš zdravlje stavlja u prvi plan, tematizovo kao, i eto nekako ja sebe tu negde za sad vidim, mada nadam se da ću možda i proširiti na neku teologiju zdravlja, jer sam sve bliži možda i nekoj toj teologiji, religijskoj misli koja nam je bliža, tako da zdravlje i drugi, to je nešto što želim možda eto i da objavim u budućnosti, a vidjet ćemo. Drugi kao pas, drugi kao lice drugog, kao lice njeno, Zino, ili drugi kao može biti biljka, znači bilo koje živo biće, ili drugosti, bilo kakve drugosti, šta mi drugost u smislu bilo čega, šta, kako se mi odnosimo prema svojem telu kao nekoj neživoj materiji koja je sad nešto, neka drugost, kako, da li imamo zdrav pristup prema, ne znam, pa jeste sa duhom i dušom, ali bez duha i duše, da li je čarapa živa materija, mislim, i prema čarapi možemo zdravo da se odnosimo, nego
spomenuo si telo.
Pa i ona je neko telo u smislu u geometriji. Pa u geometriji ona se pojavljuje kao neko telo.
Jeste.
I ona je neka materija, neka složevina i prema njoj možda treba da izgradimo neki zdrav odnos. I,
pa i, sad pošto gledaš konkretno ove čarape, one imaju svoju istoriju, one mogu
tako je, pa tako je, zato je i tako je, zato i ja to zdravlje želim i moram pre svega da naučim da predstavim istorijski i putem nekih relevantnih autora kojima se bavim, za koje sam ja i neki drugi pre mene utvrdili da su relevantni, tako da to je taj neki proces.
E sad se vratim u Rikvec. Metafizika, gostoprimstvo, to si bio rekao.
Da. Pa, znači? Metafizika gostoprimstva nije nešto što je moj trenutno fokus izučavanja, tu postoje neki moji možda jel, mentori, pomenut ću jel, Tomu Novakovića koji, s kojim o tome govorim, jednog čačanskog filozofa, odakle su mi jeli koreni, sa kojima volim da diskutujem o tome, ali gostoprimstvom su se bavili i filozofi francuski, i to je uvek bilo neko pitanje, ne znam, Derrida, Levinas, s kojima se ja bavim eto autorima, tako da Levinas kaže da jezik postoji samo zbog dobrote, prijateljstva i gostoprimstva, tako da to je meni možda najlepša definicija jezika koju sam ja do sad našao.
A šta je glavno što tebe povređuje, što te uznemirava u realnom životu?
Trudim se da me ništa, da me sve manje stvari povređuje i da me uznemirava, trudim se da, kao što si ti upravo rekao, iz tih nekih ružnih stvari izvučem bar neku pouku, ako ne mogu skroz da popravim, jer nekad su stvari i kad hoćeš da ih popraviš, to baš Monah Arsenije priča o tome, i kad hoćete tamo onom prosjeku u Njujorku da date nešto da mu pomognete, da kad ste naj, onako, naj podatniji, naj empatičniji, najsaosećajniji, i onda dobijete negativnu reakciju, tako da mi možemo da ponudimo. Dobro je ta, sad više nije fenomenologija lajkovanja i kapitalizam lajkovanja, nego postoje 7 reakcija na Facebooku i onda tačno vidite koliko ljudi su odani besu, gnevu, jel, smrtnom grehu, koliko ljudi stavljaju srce, koliko plaču, koliko su bukvalno u tim emocijama svojim, jer eto, sad se nekako čitam Rousseaua malo poslednje vreme trenutno, pa to je to. Osećam, dakle, postoji možda nasuprot onom Descartovom kogitu koje možemo staviti osjećanje, ali ipak to ide na neko mišljenje koje, jel, Levinas možda je utvrdio da je ta cela metafizika i ontologija ima neko nasilje u samoj sebi, tako da mi filozofi ispadamo na kraju neki nasilnici u tom nekom smislu ako ne uspemo sebe da oslobodimo stega. Ono baš kako Bela Hanvaš piše kako treba živeti potpuno neposredno i u kontaktu sa drugim, družilo se, a vidite sad ovo su subjekat i maska na svakom koraku i jednostavno neću to da nazivam nekim drugim imenom, eto Gianni Vattima ću se setiti i reći to je to sad nešto. Maskiramo se na mnogo nivoa, maska je sve, što bi rekao Aleksandar Vuksanović, pa sve moguće, psihološke maske, pa psihološke, filozofske maske, maska intelektualca, maska medijska, maska ozbiljnog čoveka i tako, svako iz jedne situacije, svako iz jedne situacije, svaki čovek će videti nešto drugo, nešto različito, on će u svojoj perspektivi imati nešto drugo, i zato je moj neki moto kojim se vodim, trudimo se, ono što kaže Sars, trudimo se da nam bude bolja perspektiva svima nama.
Samo zavisi kao što je tebi bio taj CD.
Da.
Samo zavisi iz kog ugla ćeš to da gledaš.
Tako je.
Da li ćeš to da gledaš tako iz ugla da se ovaj oslobodio nečega.
Tako je.
Bacajući taj CD.
Da.
Ili se nije ili mu je on otet pa baci.
Tako je, samo sloboda se manira na različite načine. I moja sloboda isto tako da baci, i moja sloboda od toga nešto da kreira, nešto konstruktivno da napravi, neku izložbu možda, otkud znam.
Možda je napravio vrlo jednostavno, pošto je spomenuo dakle CD. Možda je napravio amputaciju uspomenu.
Tako je.
Odakle je morao da ode.
Pa
možda
da.
Je to napravio.
Pa da.
Ja da. Tako gledam na tu spomenu.
Da.
I tako bi gledao na tu spomenu.
Jeste, to je neki taj resentiman, odnosno sećanje na nešto što nas je povredilo, na nešto što nas... To je taj... Ničeov resentiman i uopšte, ali mislim da se resentimana treba vremenom oslobađati. Svi koji smo možda bili povređivani u životu, mislim da imamo priliku za oprost, za pokajanje i drugima i sebi za neka loša dela koja smo radili u nekim situacijama u kojima nismo jednostavno imali bolje oruđa spram toga, i jednostavno pomiriti se sa tim, to je prošlo, i gledati napred. Ja sam uvek večni optimista, trudim se da to tako.
To dela koje su, ta loša dela, koje su urađena namerno i smišljeno, ili su urađena iz aljkavosti i nespremnosti?
Pa upravo to drugo. Češće su to drugo, ali mislim da...
Onda je to još gore.
Tako je, ali mislim da i one imaju upravo taj uzrok, i da je lenjost veliki porok. Da.
Ne lenjost, aljkavost jedna.
Pa da.
Ali kad hoćeš da ga ciljano uvrediš, to... Onda ga gađaš u centralu.
Da, to ima neki smisao, ali...
I to ima svoj uzrok, posledicu i rezultat.
Da, ali ali to je neko ono metafizičko zlo, tako da ja sam ipak možda mislim da je blaža verzija ovo drugo. Tu se nećemo sa... Pa, lenjost i aljkavost. Da, ali na dugoročne staze ispostavlja se kao veći problem.
Ja mislim da je to nedopustivo. Stvarno mislim da je nedopustivo, jer to znači, to ne znači oslobođeno sebe, to znači jednu raskoprcanu sebe. Razumeš, spontan si kao ovo.
Da.
Razumeš? I sa, ja,
a što priliči volo, ne priliči i za Zeus, što se kaže.
Ne, pa eto je. Šta sam htio da te pitam? Spomenuo si druženje. U onom tamo prošlom veku, 19. I pre. I zahvatilo je 20. veku. Bili su dani za prijem u kućama. Govorimo o posebnom sloju društva. I oni su bili fleksibilniji, moglo je da se dolazi neko da dovede i tako dalje. Onda su bili balovi.
Da.
Koji su imali svoju namenu.
Tako
da
je.
Na primjer, mlade devojke
upare sa mladim momcima.
Da im se nađe prilika.
Tako je.
Da im se nađe, da se predstave. U stvari nije bilo uparivanje tu prvo.
Tako
je. Prvo je bilo predstavljanje.
To je ono gde danas odmah samo uzmeš telefon i odmah se predstaviš na Instagramu i to je to.
A ovo je bilo predstavljanje roditelji, predstavljanje decu roditeljima.
Naravno.
Drugim.
Naravno.
I treće, saloni, koji su bili zatvorenog tipa. I gde su ove mlade, lepe žene s dekoltejima, golih ramena i sve, njihova funkcija je bila funkcija čiraka.
Ali uvek si imao i kafane, izvinj što te prekidam.
Stići ćemo. Funkcija dekora su one. Sama funkcija salona je bila neki produžetak najtajniji politike.
Naravno.
U takvim salonima je odlučena sudbina, na primjer, Puškina.
Naravno.
Je li tako?
Tako je.
E sad, posle toga, kako ide ovo vreme, dolaze, uvek su i bile normalno na svoj način, dolaze, danas ih više nema, ima ih vrlo malo, kafane. Kafane koje imaju specifičnost jednu...
Za običan, pošten, radni, folk, svet, što se kaže, narodno.
Ne, uopšte. One, koja je njihova specifika? Što tu imaš vertikalnu prohodnost. Tu ti za istim stolom sediš sa najboljim od najgorih.
Ali svi smo mi narod.
I sa najboljim.
I najbolji i najgori je deo naroda.
Ne, ne, u redu je, slažem se, neću oko toga. Hoću samo oko ovoga. Tu ti možeš da sediš sa vrhunskim pesnikom i sa vrhunskim lopom.
Tako je.
I svi oni pričaju zajedno i nalaze zajedničku temu. Je li tako?
Tako je.
E, kafane nestaju. Je li ima kafane?
Slabo, jer slabo.
Možeš u kafiću da imaš istu atmosferu kao u kafani?
Pa zavisi kako je postavljen kafić, ali ja volim kafane. To je iz tog nekog bridge sveta meni je ostalo uglavnom, gde svi na ručku ili posle turnira odemo u neku istu kafanu pa sednemo pa se tu pričaju jel, naše teme bordovi, pa onda ovi svi gledaju ko su ovi satanisti, ko su ovi sektaši i tako to, ali ja iz tog nekog duha sam navikao na kafanu, pa i nekad su se poslovi rešavali u kafani kad je moj otac radio 90-ih i onda me vodao sa sobom, tako da eto, a tek moj deda da ne govorimo.
U kafani ne da se rešavalo je u poslove, nego su se ozbiljni problemi rešavali u kafani.
I to je tačno.
Kao što u selu se rešavaju ispred seoske zadruge.
Tako je.
Ili sednu, otvore pivo i ovaj kaže, sad radim nešto, mi dete bolesno je nešto.
Tako, ili se, kaže, ili se oko srpskog jezika posvađaju.
Ja se okrenem telefon kad idem u Novi Sad kod doktora Trnavca.
Da. Tako je. I to upravo odnosom prema licu drugog opet moram biti levinasovski nastrojen. To je taj moment iz Isaijine knjige proroka iz Biblije, gde on govori o licu Boga, i upravo to taj odnos, jer Levinas kaže na licu drugog pojavljuje se transcendencija, tu se javlja, na tragu lica drugog u stvari, negde tu između tebe i mene, tu negde, na tragu lica drugog, kad se gledamo ovako kao ti i ja, oči u oči, neposredno smo udaljeni. Ali opet ima neki posrednik između nas, opet nešto se tu upliče kao tema koja je posrednik, a i sad da bismo ovo predstavili nekom širem auditorijumu, ima i taj neki tehnički zapis toga, što su intuicije, što su zapravo tehnološke i tehničke intuicije. Oni su posrednici, medijumi, i oni, što kaže oksimoron, je da je medij nezavisan. Medij ne može biti nezavisan jer je on uvek neki posrednik, i samim tim ako mi napravimo tako život da nam je intuicija posrednik u odnosu prema drugima i drugostima, kako se ja trenutno trudim, onda mislim da nam život biva lakši za nas, a kad život biva lakši za nas, onda mislim da ćemo uspeti, ne lakše u smislu da sad sve što je teško je lepo, ali ne da nam bude lakše, da nam bude da idemo linijom manjeg otvora, moje lako, nego da jednostavno imamo tu lakopernost da uživamo u životu, onda ćemo, ja mislim, biti sposobni i drugima života da učinimo lepšim i boljim.
Je život lep?
Jeste, naravno. Život je lep, ume biti težak, ali i tad kada je težak, ne smemo i ne treba da zaboravimo da je on lep i da je to za ono za šta treba da se borimo.
Ali upravo to kad probiješ tu teškoću,
da,
kad je prođeš,
to je prelepo.
Jel ti ta teškoća posle pojasni koliko je živo stvarno?
Pa da, ono što te ne obije, to te samo jača. Još sam dete, malo ulicama što korača, što bi ja rekao, kad sam bio mladi pisao pesmu. Pa, sam bio mladi pa.
Daj ponovi.
Ono što me ne ubije, to me samo jača, još sam dete malo, ulicama što korača. Tako da to je bio neki tamo kraj osnovne, početak srednje. Ti neki malo teži period života i šta ja znam, i eto, onda to tako. Naravno, ali onda nekad odeš i u destrukciju, samo destrukciju, ima i tih momenta, ali bitno je da se vratiš uvek na taj pravi kolosek i da okružiš se ljudima koji će ti pomoći, ili eto, i onda ti budeš poseban posao da pomogu, i onda taj krug dobrih dela se uvek umnožava.
Možda nema veze tu koji će ti pomoći. Okružiš se ljudima koji su ti prijatelji.
Pa da, prijatelj je onaj ko ti prija, upravo tako. I u tom momentu će ti prijati, u tom nekom razvoju će ti prijati drugačiji ljudi, tako da.
I onda te to rastereti, te obloženosti od...
Pa naravno, tuga je manja kad se podeli i sreća je veća kad se isto deli, tako da to je radost, sreća, veselost, to su sve različiti pojmovi, to, sva ta tri pojma bi mogli pričati danima i satima, samo o tom jednom pojmu, to je filozofija upravo. A danas za filozofiju malo komari, to je tako, ali nadam se da nas je bar ova korona, mislim ova situacija s koronom naučila bar da više, eto, i čitamo, gledamo filmove kad već su nam malo uskraćena neka ovako okupljanja javna, ali evo, mislim da i to sad bar u Srbiji ima nekih. Bolja je situacija nego, na primjer, u Evropskoj uniji, ja sam sad bio tamo, evo, prije mjesec, dva dana, znači, napisali su mi kaznu što ne nosi masku na ulici, jer tamo to obavezno, a oko mene nema nikog 10 metara. Sad vi vidite. Mislim, teli su da mi napišu kaznu, ali sad vi vidite šta i kako. Tako da dobri smo mi još i... Ja, kažem, uvek gledam u svetlost neku i u budućnost.
Pa gledaj, ovo što se žalili da ih je nešto sputala korona i mere i tako da.
Da.
I mi moji koji... U stvari koji su najviše kmečali što su zatvorene kafane, kafići i
da.
Čisto... Oni mogu na prste da izbroje koliko su puta bili u kafani, kafiću i na žurci.
Pa ne znam.
Jer ih na žurke niko i ne zove. To je pod brojem ja.
Pa dobro.
A mi koji smo proveli kompletno ceo život u kafani, nama to nije...
Nama sad ovo i prijemanje više, jer imamo vremena za neke druge stvari možda.
Jednostavno, to je pitanje da li čovjek može da bude sam sa sobom ili
tako
ne može
je,
da bude
upravo
sam
tako.
Sa sobom.
Upravo tako.
Ili mora da se zalaguje i zavarava sa nekim drugim.
Tako, i ko su mu prijatelji da preispita bolje, da li mu je knjiga najbolji prijatelj, da li mu je pas, da li mu je, ko su mu, tu se nekako isfiltriraju mnoge stvari.
Pa isfiltriraju se stvari, ali mislim da oni idu same po sebi.
Pa naravno, da same po sebi, kažem, isfiltriraju se, ne, nema, isfiltriraju. Niko to sve neko...
Pa ne, rekao si čovjek isfiltriraju.
Pa ne, rekao sam bezlično, znači
da,
isfiltriraju se stvari.
Isfiltriraju se. Šta bi ti sad rekao? Evo, ja sad nemam šta te pitan. Ajde, šta, ima nešto što...
Pa nadam se da smo prošli kroz dobar deo tema i eto, baš to što si pomenuo kad sam dolazio, čulo se za tvog dedu. Treba možda da istražujemo ko su nam preci, da znamo na taj način više o sebi. Da znamo više sopstvenu neku istoriju i da moramo duhovno da se obogaćujemo na sve moguće načine i onda kad smo duhovno bogati, onda nam materijalne stvari mnogo, mnogo manje znače i mnogo nam lakše i dolaze i odlaze i to je onda jednostavno pisao sam taj rad, eto, Platonovo konstituisanje materijalizma. Jer se obično Platon smatra idealistom, ali on je zasnovao i materializam samim tim što je zasnovao i idealizam. Toliko je bio
socijalizam.
Toliko je bio veliki da jednostavno je uspeo i materializam da zasnuje upravo kao drugost samog tog idealizma. Pa sad neko se određuje i opredeljuje na jedno, neko na drugo. I ja mislim da nasleđe idealizma nije samo nasleđe, nego da iz tog nasleđa uvek ne smemo da zaboravimo te osnovne vrednosti: Bog, sloboda, ljubav, istina, dobro, lepo, vera, nada i tako te neke. Bar iz naše ove kulture sad.
Svakako, pitanje moralne svesti. O moralnoj svesti nismo govorili.
Pa to je sve, to je taj upravo odnos sa drugim.
Etika je
sudište ontologije, to kako se odnosimo.
Odnos sa drugim i posledice to je odnos sa samim sobom.
Pa dobro, naravno.
Ti to imaš ili nemaš u sebi.
Tako je, ali opet imaš nešto kako učiš, što je taj etos, imaš običaje što su u stvari kolektivne navike, imaš onda navike kao tvoje individualne običaje i u tom nekom krugu ti razvijaš svoj karakter, to je nešto što je taj etos, ti razvijaš, tako i nastala etika, ali tako, ti razvijaš nešto što je unutar tebe, nešto što je tvoj karakter ili unutrašnje zbivanje nosioca tog zbivanja, znači nešto što Kako bi rekli moji profesori, jel, ja sad malo citiram moje profesore, tamo Perovića, Prola i tako, te neke.
Tu ti je postavljen temelj vaspitanja koji...
Danas se sve više gubi taj odnos sa starijim, sa...
Pa izgubile su se babe i dede koje su vaspitavale unuke.
Upravo tako, i to je... To je isto, ali šta ćemo? Tako je jednostavno vreme i moramo se nekako naučiti boriti protiv toga što uspešnije, i nadam se nečemu boljem.
Vidiš, u Italiji postoji, kod nas to ne. Zove se Banca della Memoria. Znači, uzmeš diktofon, nađeš, nije bitno šta je.
Mhm.
Profesor, šibica, ovo, ono, nađe starijeg čoveka koji da. Živu jedno drugo.
Pa i to ima
i
sad.
I on ti priča svoje.
To se zove podcast, ili postoje, znači postoje, postoje mnogo dobrih stvari na tim društvenim mrežama, mnogo dobrih događaja, projekata koji se dešavaju online. Mislim da su ovi u Grčkoj, moji prijatelji iz Erasmus Student Network, baš sa beskućnicima pravili takve okupljenje, i žao mi nekad kad to propustim i takve stvari, jer ja baš volim beskućnicima uvek i sa njima da imam odnos i da im... Ali opet treba napraviti neku meru u svemu tome. Ne treba se posvećivati jedne stvari, ali treba napraviti meru za sve. Mi ide na ganiček previše.
Shvatio sam. Ovo sam, nisam dovršio. Ovo je dignuto na nivo biblioteke, na nivo nečeg ozbiljno.
Jasno.
I oni imaju tačno zapisano. Taj govori o...
Hvala ti na tome, to nisam.
Banca della Memoria. To je ono što bi kod nas moralo da se uradi.
Tako je.
Razumeš, da se ovi stariji ljudi, da se oni snime.
Bilo je nekih projekata, evo baš sam danas sreo jednog od tih prijatelja, Igora Stojilovića, koji je uradio tako neki projekat u staračkom domu u Novom Sadu, i ima toga i kod nas. I
mi smo učili od starih. Ja kad sam bio, koliko imaš godina?
27 i po, skoro 28, 93. godište.
Ja sam se družio sa znatno starijim od sebe.
Pa i ja.
A sada se družim sa mlađim ocem.
Pa da, pa ja isto sad mi prijaju.
I to je redova neki.
Naravno, pa treba i sa jednima i sa drugima.
Pa to je ta razlika. Postoji sada taj postupak, događaj.
Čega?
I pojam prenošenje.
Pojam predaje.
Ne, prenošenje.
Pa to je to, predaje, da.
Pa,
da, uvek volim da, eto, bio sam sinoć, gledao sam predstavu s mojim mladim drugom, kolegom Stevanom, koji se nadam da će, eto, nešto što nam se i desilo sinoć, da će to uspeti da na dobar način, da će naučiti nešto od toga. Neku sam u knjigu pozajmio pa izgubio, pa onda to sve ima neki svoj smisao, jer ako šta sad, nije znao koja knjiga, pa šta sad ako mu kažem, ako bude znao koja knjiga, onda se neće potruditi, pa jednostavno, moramo naći različite načine kako da motivišemo razne mlade, a ne samo one koji pičuju i koji nešto. Ne znam, nija, to je neka devojčica predavala pre jedno dve godine, ona je nešto pičovala, ona je, znači, stavila nešto je izložila, nešto je, nas je tamo u nekom startitu u Novom Sadu i pičovala nas je nešto, u svakom slučaju, eto. I od njih možemo nešto da naučimo, onda kad malo pitate ih nešto, onda koju igru igra Bill Gates, i to sve kao nešto, tako da svi sve znaju.
Da, svi sve znaju. I to je...
Ljudi sve znaju.
Da.
A mi što ništa ne znamo. Nama lagano.
Ajde, sad mi se predstavi ko si, šta si.
Moje ime je Vuk Trnavac. Dolazim iz Novog Sada, uglavnom. Tamo sam rođen i odrastao i skoro ceo život, osim ovog što sam bio u, kako se kaže, srpska Atina, a ja sam onda bio u Grčkom u Novom Sadu, pošto sam malo studirao u Atini. Master sam student filozofije, nadam se, uskoro. Ja sad bavim se još mnogim nekim drugim stvarima, ili sam se bavio tokom života.
Emisiju radio Bojan Lazović.